Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Сёлета і вясны ў спецкамендатуры нумар 7 адбываюцца біблійныя сустрэчы. Двойчы на месяц, у нядзелю, сярод дня або пад вечар прыязджаюць браты з евангельскіх цэркваў. Брат Мікалай, баптыст, колішні гарманіст, чарнобыльскі ліквідатар, пахаваў сваіх набрыялых радыяцыя таварышаў, а сам застаўся жывы, каб сведчыць пра Хрыста. Перапісваецца з шасцю пажыццёва зняволенымі, піша вершы, у тым ліку і па-беларуску – проповедуя и грая на аккордеоне. Еще один брат, Миколай, але уже пятидесятник, высокий, с высокородным обличчем, снежной сивизной и пякучими вачима, что за советами терпел за веру, глубоким баритоном спевая псалмы. Брат Слава, той самый, что працавал и сведчил у нас на складе запчасток, читая Библию и тлумачить, просто, ясно, робить паузы, каб дойшло. Моя справа — біблейная віктарына напрыканцы. Колькі разоў Ісус перамяняўся? На якіх мовах у пружанах чытаецца ў голас Евангелля? Пакажыце, дзе шукаюць валадарства нябеснае? Прызы пераможцам за слушныя адказы адмысловыя. Акрамя, само сабою, кніг ды паштовак з евангельскімі цытатамі, цукерак ды сокаў, шарык для пінг-понга, улюбёнай гульні каменды. Дефіцытная лямпачка, калі ў пакоі перагарэла, цішком выкручваюць натуральна ў кухні або прыбіральні і робіцца цёмна ўсім. Шасцілітровік чыстай пітнай вады, бутутэйшую і ржавую, толькі фільтраваць. Пытанні трэба падабраць так, каб адказ трапляў у сэрца. Біблія сёмухі па-беларуску, але затрымкі з адказам дзеля перакладу ў думках хлопцаў ужо няма. Форма не напружвае, засталося галоўнае – сутнасць. А сутнасць простая. Хочаш збавіцца? Хочаш жыць вечна? Хочаш на неба? Маўчыць каменда. На пытанне адказвае, на малітву дружна ўстае, але маўчыць. Куплін зусім немалое сітна. Евангелізацыя вакол спецкамендатуры аж віруе. Абавязкова прыязджае айцец Ігор з пружанскай спасапрэбражэнскай царквы, распавядае пра веру ды ставіць фільмы. Наш айцец Сергій з новых Засімавічаў пераконвае цверазець. Мінскі аўтапрабег «Беларусь для Хрыста» з канцэртам. Хрысціянскія працоўныя атрады, маладзёны, што дапамагаюць цэрквам будавацца і парадкаваць гаспадарку. Евангельскі гурт «Добрая вестка» з бусам гукавай апаратуры, песняроўскім шматгалоссем і дачкой саліста, якая акампаніруе бацьку на некалькіх інструментах. Берасцейскі ксёнз з парафіянінам-падлеткам, які спявае хрысціянскі рэп. Пастор Мінскай царквы Ісуса Хрыста дасылае евангельскую газету «Колакал». Кнігі пра першыя крокі ў веры і ацаленне ад залежнасцяў. А вось і вядомы бард Александр Чарпакоў, якога тутэйшыя бандыты памятаюць як Чарпака, увесь у наколках распавядае пра сваё навяртанне басам мацёрага уркі, вернік у законе з хрыплаватымі спевамі пра грэх і нябёсы ды пяшчотнымі вачыма. Гэта ўсё ён. Задае табе пытанне штодня, каб цярпліва ўсё жыццё чакаць адказу. Назавіце доказы ў воскресенні Хрыста. Што значыць амінь? А алілуя? Чаму Ісус выбраў у апосталы Юду? Тое імгненне цішыні, калі прагучала пытанне і чакаеш адказу, тое рэха беларускай мовы і боскай думкі – з глыбіння вачэй, якія глядзяць на цябе ў сябе. Гэта цэлы свет. Ці пакідаюць па сабе гэтыя пытальнікі хоць якую кропку ў галовах асуджаных за аліменты, крадзяжы, хуліганкі, дарожна-транспартныя здарэнні і цяжкія цялесныя пашкоджанні? Беларус – чалавек глыбокі. Маўчыць. Прарыў пакуль адзін. Пакаянні па п'яні. Пасля працы, калі ў дзяжурцы ўжо ўнюхалі, далі небараку дыхнуць у трубачку і аформілі парушэнне рэжыму ўтрымання, сёй той заходзіць да мяне. Наруха справа сур'ёзная, раз-два і зона, таму развагі адразу бруяць за жыццё. Паша, можна паінтарэсавацца, мануцца, пачынаюць здалёк, блытаюцца, над сілу сцяўшы зубы, наракаюць ды выціскаюць сябе прызнанні. Спадзяваюцца, да спазмаў у горле каўтаюць крыўду і раптам зрываюцца на рыданні. Бог жа ёсць, Паш, ёсць! Назаўтра ўжо глядзяць міма. Сорамна, сэрца зачынена, раздражнённа, з грукатам. А ў нядзелю прыходзяць у актавую залу зноў. Слухаюць. Так і чуеш, як варушыцца ў душах, як хоча кожны нешта спытацца ў Бога сам. І мучыцца. І стукаецца ў сэрца творца. І вісіць у актавай зале пад пільным позіркам Рыгоравіча немае пытанне. Нібы дым у курылцы. Чаму? Чаму беларуса хрысціянскую душу, цярплівую, пакорлівую і глыбокую, што ныя, заходзіцца адчаем і трымае, сцяўшы зубы да апошняга, трэба так доўга і так настойліва ўгаворваць не таіцца, не баяцца, а проста ціха адказаць Богу. 8 верасня 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 80. Берасці ўкрыжаваныя. Але ён паранены быў за грэхі нашы і пакутаваў за беззаконні нашы. Кара свету нашага была на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. Ісаі 53:5. Калі стаіш у музеі Бярэсце і ўзіраешся ў чорную тысячагадовую яму з падмуркамі ды зрубамі хатаў, бачыш, колькі чалавечых жыццяў напластавалася за гэты час, колькі жыццяў стлела, якая руіна храмаў і якое радовішча герояў гісторыі пад нагамі займае подых. З якога ж дна прабіваўся гэты горад? Якой глыбіні гэтая рана, поўная попелу і бітай крывавай цэглы? Чаму удар за ударам зло біла, грохала менавіта сюды? Крышыла святыні з такім шалам і не давала зажыць гэтаму агромністаму крывацёку. У камяністых ваколіцах Єрусаліма цвікі працялі цела Хрыста, а праз стагоддзе у сутоцы буга і мухаўца рэхам адгукнуліся ўдары молатаў, якімі ў балоцістую зямлю забівалі палі паселішча готы. Ох, даўно Господ і д'ябал пазначылі гэтае месца будучага стыку цывілізацыяў, межавы слуп народаў і імперыяў, сталіцу вернікаў, грэшнікаў і мытнікаў ранай. Менавіта яго, Берасця, жалезнымі ударамі крыжакоў-рыцараў Генрыха Ланкастера, будучага караля Англіі, Вітаўт адбіў у Ягайлы ў 1380-х, а ў 1409-м таемна выкоўваў тут разгром таго самага рыцарства пад Грунвальдам. Менавіта Берасця першым у межах сучаснай Беларусі атрымала магдэбургскае права і стала галоўным горадам беларускага Ізраіля ў залатым веку 16-17 стагоддзяў, цэнтрам габрэйскіх грамадаў ВКЛ. Рымскі закон і адчай гнанага габрэйства зноў сутыкнуліся тут. І зноў, як у Юдэі, пачатку нашай эры пад грукат цвікоў паміж імі падняўся крыж. Якраз тут самае балючае месца на целе беларускай дзяржавы. Гэта з Берасця, з надрыўнага шва праваслаўнага і каталіцкага свету ў 1550-х раптам пачала крынічыць рэфармацыя.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.